No niin, ja nyt se alkaa. Suuri keskustelu aiheesta rockmusiikin 4. vuosikymmen, joka juuri pyörähti käyntiin. Ja täällä studiossa on sitten keskustelijoita. Valdemar Wallenius, Soundilehden entinen päätoimittaja. Nykyisin kaikki titteli on erikoistoimittaja. Sitten päivälehtiä edustaa Arto Pajukallio, Kansanuutiset. Mikael Viik on freelance-toimittaja ja muusikko. Sitten Heikki Linko, joka on DJ eli Tiskijukka ja DJ-yhdistyksen puhokkaita jäseniä, mikäli olen oikein ymmärtänyt. Ja sitten Lasse Norres edustaa levyyhtiöitä, hän on Finnskandian uusi tiedotuspäällikkö. Ja sitten meillä on täällä vielä musiikin suurkuluttaja Harri Halme, harrastelija, mies, joka on nähty usein radion järjestämissä rocktietokilpailussa ja hän myös sivutoikseen myy levyjä erässä pienessä liikkeessä. Ja jotta päästäisiin tässä mukavaan alkuun, niin kuunnellaan ikään kuin alustuksena taiteilija Juisa Leskisen tekemä pakina aiheesta 70-luku.
Seitsemänkymmentäluku on oikeastaan vielä liian lähellä, jotta sitä voisi tarkastella historioijan viileydellä ja objektiivisuudella. Tilanne on sama, todella sama, kuin jos olisi ollut jäämässä junan alle ja pelastunut täpärästi. Shokki on päällä vielä tovin, sen jälkeen alkaa hillitön tärinä ja vapina, kylmä hiki täplittää otsan ja polvet lonksuttavat boleroa. Sitten vasta voi asiasta kertoa kavereille, analysoida syitä ja seurauksia. Toisaalta äskeinen vuosikymmen on vielä tuoreessa muistissa. Lähes kaikki, jotka elivät 70-luvun loppuun, elävät vielä tänäänkin. Eikä mennyttä 10-lukua ole vielä päästy revalvoimaan, inflatoimaan tai kauppaamaan nostalgian patinoimana säilykkeenä. Vielä ei kaupoihin ole ilmestynyt legendaarisia 70-luvun sankareita, nuorisolehdet eivät toistaiseksi ole lanseeranneet uutta aaltoa, eikä disco ole vielä ollut 10-15 vuotta poissa muodista. On siis oiva hetki iskeä kätensä 70-luku nimisen läjään ja haalia kouransa muutamia sille tyypillisiä kokkareita ja klimppejä. Näin silläkin uhalla, että näkökulma väkisinkin muodostuu suppeaksi ja tärkeitäkin asioita saattaa jäädä huomiota vaille. Joitakin linjoja voi jo hyvin vetää, onhan rockilla sentään jo takanaan 2 vuosikymmentä ennen 70-lukuakin. Disco on menneen vuosikymmenen kenties näkyvin oire. Taudiksihan sitä nyt ei voi sanoa, tauti on jossakin muualla. Mutta lienee syytä kelata hieman takaisinpäin ja aloittaa kenties oudolta tuntuvasta aiheesta, joka kuitenkin hyvin kuvastaa yhteiskunnassa tapahtuvia ilmiöitä ja niitä heijastavaa popmusiikkia. Edellisessä vuosikymmenen vaihteessa oli vallalla suuntaus terveisiin elämäntapoihin, ruokailutottumuksiin eritoten. Sokerin ja rasvojen käyttöä pyrittiin hillitsemään ja kasvisten ja vihannesten kulutus kasvoi. Popmusiikki oli tuohon aikaan niin korkealla tasolla, ettei koskaan ennen, eikä sen jälkeenkään, jos minulta kysytään. Muistellaanpa vain sellaisia bändejä kuin Creedence Clearwater Revival, Vanilla Fudge, Mothers of Invention, Procol Harum, Beatles. Niiden musiikki oli ihmisläheistä, syvällistä, lämmintä. Teknistäkin taituruutta oli riittämin, mutta henki ratkaisi. Joka ikiseen nuottiin ladattiin niin mahtava määrä fiiliksiä, että heikko päästä hirvitti. Tietysti tämä saattaa johtua pelkästä nostalgiasta ja minunkin ikääntymisestäni, mutta se kyllä perustuu todellisuuteen. 70-luvun puoliväliin mennessä näistä yhtiöistä oli jäljellä vain muistot, jäljellä ja oivallisia levytyksiä. Vuosikymmenen alussa meitä kauhistuttivat sellaiset paskiaiset kuin Alvin Stardust, Osmonds, Gary Glitter, Status Quo ja Bay City Rollers. En ole väittävinäni, että näiden tuotanto kautta linjan olisi typerää ja läyhäistä, enkä tietenkään mene kiistämään heidän merkitystään eräänlaisena välivaiheena, siirtymäkautena, ikään kuin sormien nuolaisemisena ennen sivun kääntöä, mutta harvapa heidän uransa enää muistaa, tuskin he itsekään. Palataanpa taas tähän ravintoaiheeseen. Jokainen voi omin silmin nähdä jo pelkkiä näyteikkunoita vahtaamalla, että makeisten myynti on rävähtänyt hurjaan nousuun. Sokeria mätetään ahnaisiin kitoihin kyltymättä ja häpeää tuntematta. Syitä tällaiseen ilmiön on tietenkin läjäpäissä. Ehkä ihmiset ovat kyllästyneet neuvomiseen ja holhoamiseen. Ehkä he vain haluavat seikkailla ja pelata uhkarohkeita pelejä. Mene tiedä. Joka tapauksessa myös musiikkimaku muuttui vuosikymmenen puolivälissä. Rasva pääsi taas pinnalle. Sehän on itse asiassa luonnollista. Armi ja Danny törmäsivät ja heltyivät. ovat kenties hellänä vieläkin. Jatskuningas H-hietamies kampesi leskismäisen otsatukkansa kuvaruutuun ja hymyili omille vitseilleen, jotka toki hymyilyttävät ketä tahansa. Perhelehtien levikki kohosi huimaa vauhtia ja yhtä huimaa vauhtia laski sisällön taso. Ja kun musiikin tasoa oli tarpeeksi laskettu, tultiin sille rajalle, josta käytetään nimitystä diskomusiikki. Oltiin todella pohjalla. Ja siellähän tunnetusti on sokeria. Ylikansalliset ja ylimakeat diskoäheltäjät ryntäsivät parasvaloihin holtittoman bassurumun jytkeen tahdissa. Nyt on toki muistettava, että huippukautensa jälkeen popmusiikki oli seonnut omiin ympyröihinsä. Siitä oli tullut eräänlaista eliittitaidetta. Sellaiset bändit kuin Yes, Genesis, Pink Floyd ja niin edelleen olivat kenties liian kaukana muiden kuin muusikoiden saavuttaa. Siinä mielessä diskorytki on eräänlainen protesti. Sehän on perin yksinkertaista. Tauoton bassrumun meteli saa höysteekseen vain muutamia jousikiemuroita ja kolmannen asteen syntesoijariffejä. Laulun kieltä taitamaton sopertaja hokee paria sanaa kuin rituaaliloitsua, ja muinaisegyptiläis-roomalaiset asut luovat mystistä idioottitunnelmaa. Diskomusa on siis, jos röyhkeitä ollaan, todellista perusmusaa. No, on myönnettävä, että diskomusiikkikin on kehittynyt siitä, mitä se ensi alkuun oli. Hyvääkin diskomusa on jo sysätty levylle, mutta perin harvassa ovat vielä ne biisit, joista saa irti muutakin kuin päänsärkyä. Huumori on jotenkin päässyt väljähtymään. Diskobiisit ikään kuin rentouttavat väkisin, eikä hän sellainen mitään rentoutusta ole, eihän. Niin, nykyään kuulla jo oivallistakin diskomusiikkia, olisikohan korva turtunut, mutta on jokseenkin masentavaa ajatella, että suurin osa ideoista on vain studiotekniikkaa ja digitaalihienoutta. Olkoonkin, että diskomusa on musiikkina hieman monipuolistunut. Lyriikkaansa ei ole kyllä tuonut mitään uutta. Se taso, mikä rock-teksteillä oli 60-luvun lopussa aivan yleisestikin ottaen, on muisto vain. Yleensä diskomusiikin sanallinen puoli perustuu pariin sanaan, pariin lauseeseen korkeintaan. Saahan sitä kahtenkin sanan järkeä, jos haluaa ja ponnistusta on, mutta diskolyrikat ovat kyllä varsin köyhiä noin sisällölliseltä kannalta. Ehkäpä analysoin näytteeksi pari kolme diskolyriikkaa. Boney M. laulaa laulussaan Daddy Cool näin. He's crazy like a fool, what about it, Daddy Cool? Näitä rivejä toistetaan tauotta ja sinnikkäästi. Ilmeisesti Boney M. suorittaa eräänlaista hartaushetkeä. Hehän tunnetusti ovat hieman uskonnollisuuteen taipuvaisia. Mutta kuka ihmeessä on tämä outo mies, tämä Daddy Cool? Onko hän korkeampi voima, onko hän peräti Jumala? Vai onko hän tämän superbändin tuottaja, jolle on syytä laulaa kiitosta? Vai olisiko peräti oletettava, että Daddy Cool on Boney M.'n nykyisen kotimaan 40 vuoden takainen palavasilmäinen johtaja, jolla oli viikset? Tämä viimeksi mainittu vaihtoehto vaikuttaa todennäköisimmältä, kun tekstin kuuntelee tarkasti. Ja onhan kyseinen Daddy Cool muutenkin pulpahdellut pinnalle tällä 10-luvulla, josta nyt on puhe. Ja entäpä sitten Bee Gees? Tämä amerikkalais-australialainen ryhmähän teki jo 60-luvulla laatuun käypää musiikkia. Usea muistanee sellaiset kappaleet kuin Massachusetts World ja New York Mining Disaster. Mutta mitäpä tekevät nämä miehet menneellä vuosikymmenellä? He menevät ja leikkauttavat jonkun tärkeän elimen. Eipä siis ihme, että avioeroja seuraa. Tämän heidän uudestaan suosioon pyrkimisensä on vinyyli tallettanut ainakin seuraavina paloina. Saturday Night Fever kertoo operaatiota edeltäneestä lauantai-illasta, jolloin miehet olivat todella hermostuneita ja palavissaan. Itse kirurginen toimenpide on saanut kuvauksen kappaleessa Tragedy, ja jälkifiiliksiä selvittelee riemulaulu Stayin' Alive. Voi tietysti olla, että pojille ei olisikaan suoritettu mitään poistoja, mutta miten he muuten laulaisivat tuolla tavalla ja koko ajan vielä? Sellaista siis on diskolyriikka. Aina vedotaan siihen, että ihminen haluaa raskaan työpäivän jälkeen, vai miten se fraasi menee, rentoutua, eikä jaksa syventyä mihinkään monimutkaiseen pilviä hipovaan tavaraan eikä asiaan, mutta eikö nyt olla sentään liian helpoilla linjoilla? Ja mitä lepäämistä on istua sankan desibelimurin ahdistamana tuntitolkulla ja yrittää puhua pöytänaapurille? Enemmän tolkkua on niin sanotun uuden aallon lyriikassa, vaikka ainakin toistaiseksi se on ollut teknisesti sanoisinko köyhää. Mutta pojathan ovat nuoria, vaikka eikä se nyt mikään puolustus ole. Asiaa näissä punk-jutuissa on, mutta sen esittäminen on tähän saakka ollut hieman kyseenalaista. Tai ei esitys, mutta perille meno. On vähän sellainen olo, että pojat puhuvat järkeä hieman liian palavasti, ja tottahan siinä räkäkin roiskuu, eikä moni kuulija sellaisesta pidä. Sitä paitsi yksinkertaisimmillaan uuden alun lyriikka ei paljoakaan eroa heppoisesta diskoriimittelystä. Siinäkin vain huudellaan loitsuja pohjalta, mä vihaan kaikkea, mä en vihaa mitään niin paljon kuin kaikkea. Ja hetken tällainen tietysti menetteleekin. Mutta omilla aivoillaan ajatteleva alkaa kyllä varsin pian funtsia, mikä on homman nimi. Kapinaahan punk on, nuorten kapinaa jähmettyneitä tottumuksia ja kalkinvaltaamia arvoja vastaan. Mutta on pidettävä mielessä, että itse Elvis Presley-vainaja on aikanaan ollut peräti kapinallinen. Hän oli rietas, härski ja julkea. Häntä ei voinut näyttää television kuvaruudussa kuin heltasta vyötärön saakka, ettei teinityttien hormonitoiminta olisi liikaa kiihtynyt. Rollareita maineikas TV-nimi Ed Sullivan sanoi eläimiksi, mutta sehän on asiavirhe. Animals oli Eric Burdenin bändi. Beatlesit olivat tosi röyhkeitä Saksan aikoinaan. He muun muassa omistivat kappaleensa Till There Was You A Hitlerille, ja Saksassa sellainen on yhä ihana. Tuskinpä näistä punk-kapinoijista on tulevan vuosikymmenen puolivälissä jäljellä montakaan. Ne vain, joiden musiikki kestää, tulevat säilymään. Uusi aaltokin on yksi aalto vain. Eikä vanha pieru enää haise. Se vain tarkoittaa, että turhasta närästyksestä on päästy ja vatsavaivat ovat hellittäneet. Yhdessä suhteessa punk on tosi terve ilmiö. 70-luvulla sen puolivälin paikkeilla varsinkin elävän musiikin esittäminen oli tyystin joutua kadoksiin. Monia tanssilavoja ja konserttihalleja muutettiin huonekalukaupoiksi ja verstaiksi. Ravintoloihin palkattiin hölmöjä levynkääntäjiä, jotka sitten kehittivät koneillaan sietämätöntä hälyä. Koulubilet loppui jo tyystin. Tätä menetystä paikatessa uusi aalto on todella ollut tervetullut. Onhan selvää, että hyvä bändi aina päihittää minkä tahansa DJ:n, eikä huonokaan bändi paljoa häviä huonolle tiskijukalle. On kaunista, että yleisö on ruvennut vaatimaan elävää musiikkia takaisin. Muuten olisi pian ollut vaara, että Aira Samulin olisi saanut johdattaa diskon lattialle mikroprosessorien ohjaamia konetanssijoita, jotka eivät tanssi väärin. Toki olisi ollut hauska nähdä, kuinka John Travoltan näköiset muovioliot olisivat kirmanneet parketilla avainselässään ja outo vipinä lantion seudulla. Ja kuinka sydäntä lämmittävää olisikaan ollut nähdä, kuinka Travolta-hahmo olisi pokannut Olivia Newton-John nukelle, taluttanut tämän hehkuvien diskolampujen alle ja alkanut karkelon. Sitten he olisivat tanssineet hieman Eruptionin tahdissa. Sitten Travolta-nukke olisi kuiskanut jotain, Newton-John-nukke olisi punastunut ja hihittänyt, ja sitten Macho olisi johdattanut Olivian kanssaan kloonaamaan. Vieläkin värisyttää. Elävä musiikki siis on taas nostanut päätään. Asialle vihkiytyneet ovat perustaneet yhdistyksiä ympäri maan ja järjestelevät konsertteja ja klubi-iltoja innolla ja antaumuksella. Se on kaunista. On hienoa, että ne bändit, jotka osaavat esiintyä, pääsevät esiintymään vastaanottavaiselle yleisölle ja ne, jotka eivät osaa, pääsevät opettelemaan kannustavan joukon eteen. Tosin moni elävän musiikin yhdistys toimii vielä ikään kuin suuntaa hakien hirvittävien talousongelmien ahdistamana ja epätietoisena erilaisista organisatorisista systeemeistä. Mutta hyvä näinkin. Yksi juttu minua tosin vaivaa näissä yhdistyksissä. Ne pyrkivät toimimaan liian pienillä budjeteilla. Pääsylippujen hintaa lasketaan keinotekoisesti mahdollisimman alas ja yritetään suuremmin yleisömäärin saada kulut peittoon. On aika uhkarohkea ruveta syöttämään yleisölle kuvaa, ettei mistään tarvitse maksaa, koska kaikista kuitenkin tarvitsee, tavalla tai toisella. Eikä olisi syytä liikaa ryhtyä roikkumaan yhteiskunnan takinliepessä almuja kärttäen, se tulee kalliiksi. Ja minua jotenkin hämää, että ne, jotka ovat perinjuurin kyllästyneet yhteiskunnan liikkumattomuuteen, ovat ensitöikseen vaatimassa yhteiskunnalta rahaa. Onhan selvää, että jos yhteiskunta suostuukin kohtuullisina pitämiinsä vaatimuksiin, se myös hyvin kärkkästi byrokratisoi koko hoidon, ja siinä sitä sitten taas ollaan. Ja kun se on vaarallistakin, leiskuvakatseiset poliitikon julpit ovat kyllä myötämielisiä, mutta heillä on synkeitä taka-ajatuksia. Niitä on syytä varoa. Täällä kotimaassa on diskon ja uuden alon lisäksi raivunut paha nostalgiatauti. On palattu 50-luvulle, ainakin ulkokohtaisesti. Mitään konkreettista kosketustahan näillä dikkareilla itse aiheeseen ei voi ollakaan. Mutta eikö ole häkellyttävää, että 50-luvun hurmiossa nämä talipäät kylmäverisesti hylkäävät itse asiassa kaiken, mikä todella oli 50-lukua? He vain dikkaavat kuolleita sankareita Buddy Hollya, Eddie Cochrania ja James Deania. Ne 50-lukulaiset, joilla vieläkin on jotain sanottavaa ja joilla oli ainakin silloin, ovat pahasti paitsiossa. Chuck Berryn syrjäytyksen nyt toki ymmärtää ja Little Richardin, hehän ovat neekereitä. Mutta mihin ovat kadonneet esimerkiksi Marlon Brando tai Bill Haley, vaikka viimeksi mainittunut tietysti onkin melkein kuollut? Mitä paitsi tämä huimapääjoukko on tyystin väistänyt esimerkiksi kovatasoisen amerikkalaisen 50-luvun kirjallisuuden, joka varmaan on vaikuttanut rockin kehittymiseen vähintään yhtä paljon kuin 50-luvun rockmusiikki. Beat Generation on vääjäämättä mainittava, kun pohditaan rockin olemassaoloa. Vaikka onhan se tietysti kaunista jauhaa purkkaa, haukata hampurilaista. Saksalaisuus tunkee tässäkin päätänsä esiin. Ja odottaa, että legendaarinen Jimmy Dean ajaa uuden kolarin tällä kertaa ruumisarkullaan. Mutta kauppamiehelle 50-luku on kyllä kelvannut. On ruvettu suoltamaan tuubi kaupalla hiuskiin, että farkkukoneet ovat louskuttaneet yötä päivää. Eddie Cochran rotsaja on jonotettu kauppojen ovilla ja samaan syssyyn on myyty nyrkkirautaa, moottoripyörän kettinkiä, pamppuja, pyssyjä. Virvoitusjuomatehtaat pullottavat ruskia tai juomaa yötä päivää ja parturit ovat seitsemännessä taivaassaan. Mitä hyvänsä roinaa saa kaupaksi, kun valehtelee sen olevan 50-lukua? Ei 50-luvulla ollut vielä televisiota, ei silloin ollut vielä teepussajakaan. Itse asiassa ainut suomalainen juttu, joka on säilynyt 50-luvulta näihin päiviin lähes sellaisenaan, on vanha kunnon presidenttimme UKK. Ja tästä voi tietysti päätellä, että Suomen talvisodan Kekkonen rock on aidointa 50-luvun kamaa, mitä tässä maassa on tehty. Se tosin tehtiin 60-luvun loppupuolella, eikä vasta viime vuosikymmenellä. Erään suomalaisen rockabilin yhtyeen kaksi jäsentä joutui taannoin armeijaan. Lehtihaastattelussa heiltä kysyttiin, tulivatko he kenties ajatelleeksi muita vaihtoehtoja, esim. Siviilipalvelua, asetontapalvelua tai muuta. Ja he vastasivat karmealla tavallaan, että onhan sitä nyt sen verran oltava isänmaallisuutta. Pyhä jyräys. Onko isänmaallisuus todella sitä, että eliminoidaan muut maat, Amerikkaa tietysti lukuun ottamatta? Ehkäpä nämä sankarit seuraavaksi siirtyvät humpansoittoon isänmaallisuuden nimissä. Etenkin kun 50-luvun suosio alkaa pikkuhiljaa näivettyä, mikä tietenkin on luonnollista. Mikään, mitä ruvetaan julmetusti markkinoimaan, ei takulla kestä kauan. Voisi kenties ajatella, että huonoa aina myydään ja hyvää ostetaan. Hyvää menee kaupaksi ihan omia aikojaan, mutta huonoa on pakko tuputtaa puoliväkisin ja aikansa sekin tietysti menee. Todellakin. Tietysti Beatlesit ja Dylanitkin käyttivät samoja levyyhtiöiden markkinointikoneistoja kuin mikä hyvänsä levyn tekijä, mutta ikinä heitä ei ole saatu minkään aatteen tai roinan maskotiksi. Yrittäjiä on toki ollut. Dylaniakin on käytetty milloin työväenluokan laulajana, milloin kansalaisoikeustaistelun johtotähtenä, mutta mikään niistä ei ole toiminut, paitsi tietysti Dylan itse. Beatlesit kaapattiin alussa nuorisokapinan symboleiksi, ja jossain määrin he sitä tietysti olivatkin. Mutta suurin osa näistä kaappaajista on tällä hetkellä aivan muuta kuin nuoria, ja heidän mielessään pyörivät aivan muunlaiset jutut. Vain Beatles-musa on entisensä. Se on tänään täsmälleen yhtä raikasta, ihmisläheistä ja kestävää kuin tekohetkellään. Mutta on muistettava, että rock ei ole mikään itseisarvo. Se on vain väline, jonka avulla kuva todellisuudesta on helppo muodostaa. Taiteen merkitys yleensäkin on sellainen, miksi ei siis rockin. Rock elää tätä hetkeä, tuskin kuluu kauan ennen kuin Koijärvi, Lappajärvi, Petekuu tai Kemijoki saavat kuvauksen jollakin rockin taholla. Silti on pidettävä mielessä, että rock ei muuta tee kuin kuvaa todellisuutta. Ja kuva vaikkapa todellisuudestakin on vain kuva. Jokaisen tehtävä on jäsentää se itselleen.
Näin sanaili Juisa Leskinen ja tunnettuun tapansa siinä sitten saivat yksi sun toinen. Mutta ehkä tällä kaikkein eniten kynä savusi meidän DJ-edustajallamme Heikki Lingolla. Mitäs tykkäsit Juusen puheesta?
No joo, no yleisesti ottaen mä oon Juusen kanssa tietysti samaa mieltä.
Niin tietysti.
Sen takia, että mä oon aina ollut Juusen kanssa samaa mieltä hyvin pitkältä joistakin asioista, mutta mitä tähän diskoon tulee, jota mut on nyt asetettu tänne ilmeisesti puolustamaan, niin siinä Juuse kyllä menee pahasti metsään, koska käsittää diskoa disco-ilmeenä yhtenä möykkynä. Ihan samoin kuin voisi joku disco-ihminen puhua musiikista yhtenä möykkynä. Disco on aika monivivahteinen juttu, eikä sitä voida muutamin varsin räikein esimerkin johonkin Bonnie M:n biitsiin vedoten halverata noin perusteellisesti. Diskossa sinällään on niin paljon hyviä juttuja, jos siihen vaan vitsiin mennä sisälle. Ja toisaalta Juuse ehkä olisi voinut pikkusen funtsi sitä, että minkä tyyppisen seurauksen tuloksena tämä disko on ja mihin disko on menossa. Tämä nyt oli Juuselta tällainen aikamoinen hutaisu, ja mä luulen, että tässä myöhemmin kun keskustellaan, niin tämä sama aihe tulee ehkä vähän syvällisemminkin esille, mutta tämä on ensin tämä kommenttina.
Ja Wallenius oli pyytänyt puheenvuoron.
No, tässä alkuun voisi vaikka kuitata ton diskon vanhana DJ:nä, 70-luvun alussa etenkin DJ:nä ahkerasti vaikuttajana. Mä oon kyllä sitä mieltä, että disko on mennyt todella alaspäin. Siinä vaiheessa, kun keksittiin diskomusiikki, niin disko lakkasi olemasta sitä, mitä se voisi olla. Että koska tanssimusiikkia on, niin sitä on niin monenlaista, että ennen vanhaa nimenomaan sitä oli, ennen kuin keksittiin tämä diskojumputus. Ja nykypäivänä, kun käy diskoissa, niin ei siellä kyllä kuule. Että mun mielestä DJ:t on puolustunut siitä, että se musiikki olisi monisäikeistä, niin kyllä ne on perusteettomia.
Saas mä heti vastata tuon. Nyt on niin, että se musiikki, joka aikoinaan ruvettiin soittamaan diskossa, se oli tosiaan moni-ilmeistä. Sen jälkeen huomattiin nämä diskon mahdollisuudet ja siihen myöskin tämä kaupallinen taho niin sanokseni tarttui aika sutjakkaasti kiinni ja todellakin muodostettiin tällainen ihan oma diskomusiikki-alue. Mutta siinä missä sitten voidaan vielä keskustella niin kuin diskon mahdollisuuksista, niin siinä kohtaa sitten astuu tiskiukkakuva. Ja se on totta, että Suomessa tällä hetkellä on valitettavan paljon, oikeastaan suurin osa tiskiukista, sellaisia, jotka tosiaan menee tämän diskomusiikkiaallon mukana, eikä edes yritäkään heittää mitään omia kuvioita sekaan. Tiskiukalla on yhä edelleen nimittäin mahdollisuus tehdä se. Jotkut sitä vielä yrittääkin.
Lehdistä olemme saaneet lukea, että tuo diskomusiikki on maailmalla aikamoinen multimiljoona business. Miten olla sen arvessa, onko diskomusiikki Suomessa iso business?
Kyllä, diskomusiikki Suomessakin on iso business. Kyllä siitä osoituksena on jotkut Bonnie M:n myyntiluvut, jotka ovat aivan huikeita. Mutta ei se nyt ole ihan niin pahaa kuin mitä. Eikä se nyt ole niin paljon ainoastaan, sanotaan, musiikkimaailman keksintöä. Kyllä siinä nämä tämmöiset vanhat kysynnän ja tarjonnan lait vaikuttavat tässä diskomusiikissakin. Sitä tuotetaan ja sitä tehdään sen takia, että siinä sitä ostetaan. Niitä on tehty aikoinaan ja huomattu, että sen kaupallinen arvo on se, mikä se on. Ja sen jälkeen näyttää siltä, että se putki jatkuu niin kauan, kunnes se yhtäkkiä sitten tämän ostavalta taholta loppuu. Ei siinä auta mitään muuta kuin sitä suolta.
Mikael Viik oli aikoinaan jonkin aikaa radiossa töissä ja sen verran opin tuntemaan sun musiikkimakua silloin, että sä pystyt kyllä näkemään diskomusiikissa jotain hyviäkin puolia, eikä totta?
Pystyn kyllä, joo. Ja mä sanoisin, että Juise tarrautui aivan väärään artistiin ottaessaan Bonnie M:n esimerkkinä, koska siinä on hyvä artistiryhmä, jonka soundin tunnistaa ihan hetkessä. Sama koskee myös Bee Geesia ja miksei Abbaa ja Donna Summeria ja tämä pintajengi, ne osaa hommansa. Siitä ei ole minkäänlaista epäilystä. Sitten totta kai on tullut semmoinen vaihe, että levyyhtiöt on kaikin voimin tarrautunut tähän ja tapahtuu semmoisia juttuja, että Toivo Kärjen kappaleista tehdään disco-versioita ja semmoista. suomalaisia käännösbiisejä ja laulajat, jotka ei missään tapauksessa tavallisesti ole diskoartisteja, lähtee tekemään sitä. Ja silloin tämä taso romahtaa totta kai. Mutta ne alkuperäiset artistit, Boney M. ja Eruption ja Amir Stewart ja kaikki näissä, on ihan turha luulla, että ne tekee sitä niin kuin vastahakoisesti ja pelkästään dollarin melkein silmissään. Kyllä ne osaa sen homman ja tekee sen mielikseen, sen kuulee sieltä. Sitä ei pystyisi tekemään. Ihminen, joka tekee vastahakoisesti musiikkia, ei pysty tekemään sitä hyvin.
Tässä oli Vallinnus pyytänyt puheenvuoron, mutta kuunnellaan nyt ensiksi vielä näiden kahden tähän asti hiljaa olleiden miesten mielipiteen tästä diskomusiikista. Arto Paikalli, mitä mieltä oli?
Minusta niin diskomusiikki, sitä voisi kuvata vähän samalla tavalla niin kaikkea musiikkia 70-luvulla, että sitä tehdään niin roskaa musiikkia paremmin kuin aikaisemmin. Se kuulostaa hienolta. Se osataan tehdä tosiaan hyvin, vaikka se ei niin merkittävä olisi. Ja sitten ylipäätään diskokulttuurissa minua ainakin häiritsee aika paljon, että se on niin paljon valoa, vaatetta, poseerausta, tietyn kaltaista tanssia. Se ei tunnu luonnolliselta. Ei se ole aitoa. Ja nykypäivä diskossa ei missään tapauksessa saa hikoilla. Siellä täytyy tanssia määrätyllä tavalla.
No Harri Halme, onko diskomusiikki hyvin tehtyä roskaa?
Se on ihan mitä se kuka haluaa, minkälaiseksi se haluaa itse. Mut kuka viimeksi on käynyt diskossa? Mä kävin eilen.
Millaista oli?
Oli ihan mukavaa. Kyllä se musiikki on ihan hyvä. Jos vaan kun on DJ, ei sit pidä sanoa, että diskomusiikki on roskaa, että se haisee. Koska just niin kuin noin Boney M:t ja muut, niin niitä menee toisesta korvasta ulos ja toisesta sisään ja silleen päin. Niitä kuunnellaan. Ei ihmiset, ne, jotka ostaa, niin valita, että tämä on huono. Ei ne muuten osta sitä.
Vallennuksella oli puhe.
Niin, no, tässä koko ajan kyllä keskustellaan liian, diskostakin liian kapeina ilmiönä ja liian sinä ilmiönä, jona se on opittu tuntemaan, koska mun nähdäkseni nykyinen diskomusiikki, se on vesitettyä funk-musiikkia. Ja funk, kun on funkki, niin sehän iskeytyy lonkkaan kuin tauti. Ja se on sitä todella tanssimusiikkia ja yksi muoto niistä rytmeistä, jotka mun nähdäkseni on alunperinkin syntynyt tanssimiseen, niin nämä nykyiset diskokappalit, joista kyllä levyraadissa sun muissa sanotaan, että tämä on kiva tanssia, niin ei siellä kyllä tarkoiteta kyllä todella tanssimista, vaan semmoista yksinkertaista hytkymistä, jossa ei saa hikeä, ei saa tulla. Ja mun käsittääkseni tanssimisen pitää olla riemukasta itsensä ilmaisemista ja riehumista ja höyryjen päästämistä, eikä vaan semmoista väkinäistä sosiaalista kontaktien tekemistä, niin kuin ennen vanhaan tanssimisesta sanottiin, että se on vaan hyvä tekosuu päästä vastakkaisen sukupuolen kanssa kosketukseen, mutta eihän...
On se sitä vieläkin.
Niin on se sitä vieläkin, mutta siis esimerkiksi niille, jotka todella tulee diskoon tanssimaan, niin nykyinen diskomusiikka, se on hirvittävän huonoa.
Ja puolustuksella puheenvuoro Heikki Linko.
Tässä nyt sanottiin, että tämä diskokulttuuri ei ole luonnollista, se on tavalla tai toisella keinotekoista, pitää ehkä osittain paikkansa, mutta mistä asiasta ei näin voitaisi sanoa. Toinen juttu, jos pysytään ihan näissä pinnallisissa arvostelussa edelleen jostain diskotansseista, en mä usko, että jos futsitaan näitä aikoja 50-60-luvulla, kun tanssiravintolassa tanssittiin, niin siinä tanssittiin hyvinkin arvokkaasti. Tuskin siihen kiinnitettiin niinkään huomiota, että piru vie, että näillähän ei edes tule hikipintaa, ja nyt se on yksi kriteerio, niin kuin, että millä tavalla pitää tanssia. Tuosta minusta tuntuu, että te ette ole käynytkään sitten oikein niin kuin nuorten diskossa, jossa tosiaan pannaan haisemaan, eikä pelkästään niin kuin vaan otetaan joku tämmöinen bluesidisko, joka kylläkin vastaa teidän kuvauksia, jossa suhteessa minä olenkin samaa mieltä. Olkoonkin, ettei sen silti tarvitse olla kovin luonnotonta. Se on näiden ihmisten luonnollinen tapa elää. Toisaalta me täytyy muistaa koko tämä diskojuttu sinänsä. Siis mun mielestäni tämä disko ei ole vaihtoehto millekään elävälle musiikille. Se on, mä sanoisin pikemminkin, että se kulkee tämän elävän musiikin ehdolla kuitenkin vieläkin. Ja on niinku tukemassa tätä elävää musiikkia. Mun mielestäni me kannattaisi niinku pikkuhiljaa ruveta keskustelemaan niinku tältä tasolta, eikä miettiä sitä, että tuleeko diskos hiki vai ei.
Ja Lasse Norjassa oli pyytänyt puheenvuoroa.
Joo, kyllä tässä aika paljon se, mitä mulla oli mielessäni, niin tuli äsken Liskon toimesta sanottua, mutta se, mitä mä sanoisin vielä, on se, että mä työssäni joudun diskijukkien kanssa tekemisiin päivittäin, ja kyllä Suurimmalla osalla näistä tiskiukista on hirveä tarve soittaa myöskin muunlaista musiikkia kuin pelkkää saksalaista diskohumppaa. Kyllä se tarve on aika huomattava. Se vaan, että valitettavasti se ei näytä purevan niin kovin hyvin. Ja mitä tulee tuohon Valdemarin äskeiseen kommenttiin, joka koski tätä funk-musiikkia, niin mä itse funk-musiikin kannattajani olen samaa mieltä, mutta jostain syystä se funk-musiikkikin mennäkseen läpi tuolla diskossa tarvitsee sen, miksi se kuvaisi vaikka saksalaisen potkun, että se enempi irrottaisi tuon porukan tuonne tanssilattialle. Tästä on kysymys. Ja jostain, en tiedä mistä syystä, mutta ihmisillähän on tämmöinen tarve niin kuin samaistua. Ja tämmöinen diskomusiikki on, joka nyt on siis periaatteessa jokainen biisi samanlainen, niin ehkä se niin kuin korostaa tätä samaistumisen tarvetta ja helpottaa ihmisille sitä systeemiä tuolla diskussa.
Useinhan väitetään, että kun suomalaisille tehdään hyvä diskokappale, niin sinne pitäisi tulla rytmi, niin kuin hakattaisiin metri halolla päähän. Onko suomalaiset rytmitajuttomampia kuin muut?
On ehdottomasti. Mä oon itse just ollut aika huvittumassa siitä, että suomalaiset kuolee tämän diskotahdin väärin. Kun suomalainen puhuu siitä, että disko on pelkkää jumputusta, niin se kuolee tämän iskun. Mutta se ei kuole niin kuin sisimmässään tätä pientä väliiskua, joka tulee sinne niiden väliin. Ja tästä tämän takia usein puhutaan just jumputuksesta.
Heikki Lingolta voisi tietysti noin asiantuntijana kysyä, että kun tuolla suuressa maailmassa on menestyneitä diskokappaleita, ja niin menevätkö ne kaikki automaattisesti myös Suomessa läpi?
No voisi sanoa, että yleisesti ottaen menee, mutta sanotaan Suomessa löytyy kyllä vivahteita, ja ne vivahteet tulee kyllä niin kuin lähinnä lanseerattua radion kautta. Sitten on olemassa vivahteita, jotka liittyvät tiettyihin diskoihin. Toisin sanoen joku tiskiukka voi omalla maulaan vaikuttaa nimenomaan sen paikan makuun. Ja mä haluaisinkin korostaa tässä yhteydessä sitä, että silloin kun me puhutaan jostain yksioikoisesta ja yksiputkisesta diskosta, niin silloin alkaa pikkuhiljaa tämä tiskiukan rooli näyttää merkittävämpää osaa. Tällä hetkellä ollaan menty siihen, että ravintolat ei niinku kiinnitä mitään huomiota siihen, kuka pyörittää niitä levyjä pääasiassa, että musiikki soi ja oikeastaan hyvä, jos se kaveri edes sanoo mitään. Ja silloin me ollaan nimenomaan menty siihen Juisen hirvittävään diskoon, jossa niinku ei ole mitään sellaista henkeä eikä fiilinkiä, jota nimenomaan tiski, joka pitäisi voida luoda omalla esiintymisellään, toisaalta sitten omilla musiikkivalinnoillaan. Mutta tämä on valitettavan harvinainen tilanne, että näin tapahtuu vieläkin.
Lasse Norris.
Joo, ei kun mä puuttuin tuohon kysymykseen, kun sä kysyt, että menevätkö maailmalla tunnetut hitit automaattisesti Suomessa kaupaksi. Näin ei kyllä todellakaan ole. Mä sanoisin niin, että Suomessa suomalainen diskokulttuuri on aika lähellä jotakin keski-eurooppalaista diskokulttuuria. Mutta jos me verrataan sitä vaikkapa tämmöiseen amerikkalaiseen diskokulttuuriin, niin sitten me päästäänkin ihan toisen näköisiin maisemiin. Nimittäin, jos ajatellaan semmoisia bändejä kuin Foreigner tai Fleetwood Mac tai Commodores tai mitä tahansa, jotka tuolla Amerikassa toimivat diskoissa, todellakin diskoissa, ihan mainiosti, niin ne eivät näytä suomalaisissa diskoissa todellakaan toimiva. Jostain syystä mä en tiedä, ehkä voi olla, että Lisko on eri mieltä, mutta...
Joo, mä oon sikäli eri mieltä, ne yleensä kyllä, siis ei Fleetwood Mac ja tämän tyyppiset bändit kovin hyvin täällä suomalaisessa diskossa pärjää, mutta mulla on se käsitys, että ei ne kyllä sen kummin myöskään ulkomaan diskossa, nimenomaan diskossa pärjää. Jos sitä seurataan USA:n englannin diskolistoja, niin kyllä se on aika yhteneväinen Suomen vastaavien kanssa. Sitä mä en sitten tiedä, mitkä myyntiluut näyttää, mutta siis käytäntö on suunnilleen sama.
Vallennus.
Niin, mä tuohon kirjoitin isoilla kirjaimilla tuollaisen sanan kuin bändi. Se tuli vaan mieleen siitä, miten nykyinen diskomusiikki, jos nyt siitä vielä pitää puhua, niin se on pienten tuotantoyksiköiden tuottajien hommia, jossa sitten on lähinnä marionetteiksi katsottavia esiintyjiä. Mutta kun ajatellaan, miten niin kuin tämä afroamerikkalainen tanssimusiikki on syntynyt, niin kyllä se on ollut just sellaista omaehtoista bändien, kiinteiden kokonaisuuksien omilla ehdoillaan luomaa musiikkia. Ja mun mielestä se jo kertoo diskejukkien asiantuntemattomuudesta, kuinka ne, niin kuin, mun mielestä ne ei löydä niitä parhaita, niin kuin, ei Suomessa kuule näiden parhaiten funk-bändien levyjä, Cool and the Gangin, Parliamentin, Funkadelicin,
ja on niitä muitakin. Siis diskijukat, kun ne kertovat olevansa asiantuntija, niin kuin monet muut, ne tuntee vaan sitä asiasta osan, ja ne tuntevat sen asian, joka menee himaan, jonka he tietävät menee himaan, eikä ne mun mielestä edes tsekkaa niitä kaikkia juttuja, jotka olisi mahdollisia.
Tämä on nyt juuri sitä, mitä mä sanon, että me ollaan valitettavasti kyllä Suomen maassa siinä tilanteessa, jossa mä voin kyllä allekirjoittaa osittain sun sanomaan siitä, että diskijukat ei aina täällä läheskään aina ole asiantuntijoita. Ja toisaalta on myöskin niin, että diskijukat Suomessa ei ole niitä uskallisempia kavereita, vaikka ne ehkä olisivat asiantuntijoita ja tietäisivätkin vähän laajemmin musiikista, niin ne ei uskalla soittaa. Se johtuu kahdesta syystä, ensinnäkin yleisöstä ja toisaalta ravintoloitsijoista, jotka ovat aikamoisia velikultia pitämään huolta siitä, että tämä musiikin maku tai musiikin taso säilyy nimenomaan sen yleisön valtamaan mukaan. Ja näin ollen niin kuin diskijukka on pikkusen, niin kuin sanotaan, välikädessä. Mutta sitä suuremmalla syyllä pitäisi nimenomaan sitten painottaa sitä diskijukan roolia, että miehellä olisi tietämystä ja uskallusta. Silloin niin kuin tälläkin asialla olisi vähän toisenlaiset ulottuvuudet.
Jos nyt pikkusen aletaan etääntyä jo tästä diskoaiheesta, tehdään se kuitenkin vai vihkaa, eli puhutaan musiikista, joka 70-luvulla on noussut aika merkittäväksi uudeksi rockmusiikin lajiksi ja joka sopii ainakin minun ymmärtääkseni diskoihin. En tiedä, onko sitä kovin paljon suomalaisissa diskoissa. Itse ainakaan ne harvat kerrat, kun siellä täytyy tunnustaa, olen viime aikoina ehtinyt käymään, niin ole kovin kauseen soinut, nimittäin tarkoitan reggaeitä. Ja miten on, Heikki Linko, onko reggae suomalaisen diskoyleisön mieleen?
Yleisesti ottaen ei. Taas pätee se, että jossakin paikassa, jossa diskijukka on uskaltanut päntätä näiden ihmisten päähän tämä reggae-ajatus, niin se on mennyt hyvin perille. Mutta voi sanoa, että yleisesti ottaen ei. Joitakin reggae-kappaleita voi soittaa, jos näin voi sanoa, että voi soittaa, noin yleisestikin, mutta kyllä se on hyvin vaikeaa. Joku ripatti tuolla Lahden suunnassa saa harmaata hiuksia harva se päivä tästä syystä.
Entäpä iso paha raha, eli Lasse Norres levy-yhtiöiden edustajana, myykö reggae Suomessa?
Ei myy, valitettavasti niin kuin pitäisi myydä, niin kuin mä olen aina toivonut, että reggae myisi. Jotkut sellaiset nimet kuin Bob Marley, niin se ehkä myy, mutta sitten kun mennään näihin tämmöisiin vähän tuntemattomampiin nimiin, niin ne eivät myy. Siitä huolimatta, että meillä on jopa lehdistön kannalta, niin me ollaan saatu aika kivasti reggaeille tukea ja radio on soittanut reggae-musiikkia, mutta jostain syystä niin silti ei mene sillä lailla kaupaksi, kun odottaisi.
No mitä
mä vielä jatkaisin tuohon, että mä luulen, että tässä on taas kysymys siitä potkusta. Eli tämä on se, minkä takia se ei toimi. Sitä on vähän vaikeampi omaksua kuin jotakin tuommoisia vahvan biitin omaavia kappaleita. Ja myöskin se sanoma, joka siinä musiikissa on, niin se on suomalaiselle. Siihen pitäisi syventyä vähän enempi kuin yhteen kuuntelukertaan ja Suomessa näyttää sellainen musiikki, joka on helppo omaksua, niin se menee kaupaksi, mutta semmoinen, johon vaaditaan vähän enempi tuommoista intensiivistä syventymistä, niin se ei näytäkään sitten menevän.
Harri Halme.
Tuo reggae mun mielestä pätee hyvin, mitä se Juise siinä sanoi, hyvin yksitoikkoista. Siinä ne just hokee niitä paria sanaa nykyisin. Ijahman.
Mikael Vink piti äsken erittäin selkeän esityksen diskomusiikin rytmiikasta. Mitä luulet, onko reggeissä tämä rytmiikka ongelmana, että se ei Suomessa mene läpi?
No joo, en mä tiedä. Reggeen ongelma on sinänsä siinä, että reggeen rytmiikastaan luovutaan. Se lähenee koko ajan, tai oli yhdessä vaiheessa lähenemässä koko ajan helpompaa tämmöistä puolittain rhythm and blues, puolittain suorempaa komppia. Että nämä vaikeimmat kompit hylättiin ajat sitten, kyllä se on ongelma. Ja reggeen suosio nousi sitä mukaan, kun sitä niin kuin tehtiin yksinkertaisemmaksi. Bob Marley muun muassa oli juuri etunenässä tekemässä sitä niin kuin helppotajuisemmaksi. Mutta en mä tiedä, ei se tämän helpommaksi voi mennä. Kyllä se vaikuttaa siltä, että se on niin kuin ainakin Suomessa esteenä koko ajan.
Vaikka tuo Harri Halme äsken sanoikin noista reggae-sanotuksista, että ne on nykyään menneet erittäin yksinkertaisiksi, niin kaiketi kuitenkin parhaimmillaan reggae-tekstit sisältävät paljonkin asiaa, ja Wallenius, mitä mieltä olet, onko tämä tekstipuoli tässä ongelma?
En tiedä, siis nehän kyllä laulavat semmoisella vaikeasti ymmärrettävällä patuaalla joskus, mutta murteilla, mutta täytyy sanoa, että reggae on, se on kyllä loistavaa musiikkia, mutta Se on myös sellaista musiikkia, että kyllä se pitää sisäistää. Jollekin meikäläisille se on pamahtanut hitaasti vuosien aikana, mutta silloin kun se pamahtaa, niin se on parasta, mitä voi kuulla sillä hetkellä. Parasta tanssimusiikkiakin. Siinä on se rytmiikka hyvissä reggae-biisissä, se antaa mahdollisuuksia just tälle itsensä ilmaisemiselle. Ja kun se todella oikein paree, niin se paree.
Täysin samaa mieltä.
Siis reggae pitäisi toisaan sanoa sisäistää itsellensä.
Ja se on hidas prosessi, mutta se on antoisa. Siihen kannattaa yrittää samaistua, sisäistyä nyt ainakin. Ja sillä lailla niin yrittää kokea ne jutut ja ne sanat esimerkiksi.
Ilmeisesti on hyvinkin itsestään selvää, että suomalaisilla on aika vaikea sisäistyä reggaeen ja siihen maailmaan, mistä nämä kaverit näissä kappaleissa laulavat. Sen sijaan suomalaisille on tuntunut olevan paljonkin helpompaa omaksua englannista noin 77 kieppeillä lähtenyt uusi aalto. Ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä, että kovasti sen tyylisuunnan edustajia nousee Suomessa esille harva se päivä. Tuskin koskaan 70-luvulla on Suomessa saatu kuulla niin paljon uusia yhtyeitä, nuoria yhtyeitä ja tuskin koskaan on näin helposti, väittäisin, päästy Suomessa levyttämään. Lasse Norres.
Jaa. Mä tuohon uuteen aaltoon, niin mä vertaisin sitä aika paljon 60-luvun kitarabändin villitykseen. Siinä mielessä mä koen sen erittäin positiivisena, eli Suomessa ei missään tapauksessa ole kovin helppo päästä levyttämään. Siinä tuommoiset taloudelliset asiat tulee kyllä esteeksi, että ei se nyt niin kauhean helppoa kaikesta huolimatta. Mutta mä näkisin, jos me puhutaan tästä ilmiöstä ihan noin sinällään, niin mä näkisin, että tuommoinen punk-kulttuuri ja näiden uuden aallon bändien syntyminen, niin siinä on aika paljon samanlaista ilmettä kuin oli 60-luvulla, kun syntyi kaiken maailman kitarabändejä. Eli ollaan saatu toi nuoriso innostumaan musiikkiin ja soittamaan sitä siitä huolimatta, ettei se nyt käy ihan niin kauhean ammattilaisen otteen, mutta kaikesta huolimatta niin ollaan päästy tuohon elävään musiikkiin vähän enempi kiinni kuin pitkään aikaan. Sen takia mä katson, että tuonne 60-luvun loppu ja 70-luvun alku, niin silloin oli enempi tämmöisiä ammattilaisbändejä.
Valdemar Wallenius, sä oot kirjoittanut kirjankin aiheesta punk rock. Mikä nyt on ollut sen punkin tärkein anti rockmusiikille?
Se taisi tulla tuossa, mä tein muistiinpanoja tuossa, että mitä mä sanoisin, ja se taisi olla tässä lauseessa, että musiikki ei saisi olla pelkästään ammattilaisten asia. Ei se ole, sellaisena se ei ole syntynyt. Se on syntynyt jonkun pienen yhteisön sisässään harrastamana soittamisena, ja vähän isompi yhteisö niin kuin on sitten nauttinut siitä, on ollut siinä mukana. Tämä on musiikin perusfunktio, ja tämä tahto tässä välillä hukkua, tämä ajatus. 70-luvun alussa, jos sä olit nuori bändi, niin ja musiikki oli kehittynyt niin korkealaatuiseksi, että ja niihin sitä aina verrataan. Oli herkkarin vaikeaa olla nuori bändi, koska jotta sä pääsisit edes jonkinlaisiin vertailuasemiin alan huippujen kanssa, sulla piti olla niin hyvä taito ja niin hyvät kamat, että sä olit jo vanha bändi siinä vaiheessa, kun sä pääsit siihen asemaan.